Lyk vir my, ek is op die lig. Dit is 'n wonderlike voorreg om saam met te kuier. Baie baie dankie vir die geleentheid. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Perspektief. Dit sê alles, nê? Ons het regtig perspektief nodig in hierdie deurmekaar wêreld en 'n mens kan net 'n perspektief en 'n gesonde perspektief en 'n verantwoordelike en verantwoordbare perspektief formuleer as 'n mens die inligting het. En mensdom, ons leef daarom in 'n dinamiese situasie en die saak waar ons vandag met mekaar gesels is letterlik van oomblik tot oomblik aan ontwikkel. En wat gaan gebeur voor Vrydag wanneer hierdie eerste fase van hierdie initiatief dan veronderstel is om in aanvang te neem, die bly 'n geheime verrassing. En ons leef met ons ore oop, met ons oë inderdaad ook, en ons probeer kyk hoe dit hulle nou gaan uitspeel. So ons is so naby aan die gesprek en so naby as, en laat ek dit nou maar sommer nou dadelik ook hier noem, aan die sogenaamde nasionale dialoog, die gebeure daar rondom, as wat enige nuusuitsending of enige radioprogram kan wees, op datum, op die oomblik, met die nuutste inligting wat tot ons beskikking is. Soos ek reeds gesê het, my naam is Jannie Pelser, en die programme van Radio Kansel is 'n spotgooi beskikbaar, gaan soek dit by www.radiokansel.co.za. En jy gaan soek maar net daar vir Perspektief, eveneens ons naweek aktualiteitsprogram, die kan jy ook dan vind daar by die pot gooie. Is my so lekker om vir professor André Dievenage te verwelkom. Hy is 'n baie gereelde en ook gewaardeerde gas hier by ons by Radio Kansel. Hy is 'n politieke analist verbonde aan die Noordwes Universiteit. En ek sê vir u baie dankie dat u die tyd inruim. Prof, ek vertrou dit gaan klop dis al boom met u.
Môre Jannie, ja, inderdaad kan ek maar net met jou saamstem dat goed nie meer in weke en in dae verander nie, maar dikwels in ure, en laat die dinamika van die situasie mens elke dag verstop. Maar 'n groot voorreg om saam met julle te kan praat oor, ek dink, 'n belangrike tema.
Baie, baie dankie. En dan Jan Bosman, en hy is die hoofsekretaris van die Afrikanerbond. Ons het ook al gekuier in die verlede. Jan, weer eens, baie dankie. En ek vertrou dat het eveneens met jou sommer baie goed gaan.
Baie dankie Jannie, en dankie weer eens vir die geleentheid. Dag sê Prof Dievenage en ook Herman, mede gespreksnote. Lekker om weer deel te neem en dankie vir die voorreg.
Nou ja, en dan wat Herman betref, as hy, ek dink nie, hy is al by ons nie, hy is op pad, op koers, ons gaan hom nou verwelkom sodra ek vir hom hier op die skerm gewaar, maar en daar is hy nou, ek wil ook aan hom eens nou, nee, ek verbeel my, dit is nog nie hy nie, ek wil net sê, mensdom, dit was nou sommer baie, baie vinnig gewees. Nie die min, collega's en luisteraars, die saak rondom die nasionale dialoog, waarvan die sogenaamde eerste been dan nou hierdie naweek plaasvind by UNISA, wat fasiliteite daar beskikbaar gestel het, is so dat hierdie gebeure daar kan plaasvind, met al die afgevaardigdes wat kom, by kans 1000, soms 1500 afgevaardigdes van reg oor Suid-Afrika, verteenwoordigend van verskillende sektore in die smeer. Hierdie hele gebeure word omhul met vraagtekens, met wantroue, en 'n klomp dinge wat daarmee saamhang. Soveel so dat sommige organisaties, individue, stichtings en die smeer gesê het, maar ons kan onsself nie daarmee identificeer nie. Sommige het gesê, ons gaan die eerste ronde uitsit en kyk hoe die dinge verder ontwikkel. En so is dit 'n ryke verskeidenheid van gevoelens rondom die nasionale dialoog. En dit is waar ons vandag met mekaar 'n bietjie gaan saamkuier. En ek sien so daar uit om die perspektiewe te hoor wat my collega's met u en natuurlijk ook met my gaan deel. As ons wil begin by die begin, die hele gedachte van 'n nasionale dialoog, waar het hierdie saak sy ontstaan gehad? As mens nou net 'n bietjie terug gaan, nee, is amper soos die kinders wat onder mekaar beklein sê, maar ek het dit eerste gehad, en die ander sê, nee, ek het dit eerste gehad, so, wie het eerste gehad, wie se baba is dit, of is dit die ding wat gemeenskapelik, gesamentlik ontwikkel het. Prof André, sal jy vir ons afskop, en Jan, en ons wacht vir Herman, om ook saam met ons te kuier.
Jannie, ja, as ek kan begin, en kom ons kyk in meer akademies, algemene terme, wat is 'n nasionale dialoog, en wat word bedoel, of wat wil bereik word, met 'n nasionale dialoog. Normaalweg kry jy 'n nasionale dialoog wanneer 'n staat en 'n bepaalde politieke bedeling in 'n krisis verkeer en die aanduidings daar is dat hierdie bedeling nie sy eie antwoorde op sy eie manier kan vind. Nou ons het talle voorbeelde in die Suid-Afrikaanse geskiedenis van 'n nasionale dialoog gehad. Die opbou na Uniewording in 1910 met die Suid-Afrika Wet van 1909 kan beskryf word as 'n nasionale streep, seker selfs internasionale dialoog, maar dit het gemanifesteer in die staat Suid-Afrika wat ons vandag het. Dan het ons gesien in die aanloop tot 1994, CODESA, die veelpartykonferensies, wat ook gesien kan word as nasionale dialoog. En dan onthou ek, destyds het 'n afgetrede akademikus van Stellenbosch, Peer de Tooy, navorsing gedoen oor wat hy genoem het 'n opvolgskikking, wat eintlik maar dieselfde betekenis het, wat eintlik sê, baie keer na 'n groot skikking, moet jy daai skikking herbesoek en besluit of daar nie aanpassings gemaak. Meer kontemporêr, binne die huidige Suid-Afrikaanse omgewing, die laaste dekade, het akademici begin praat oor die gedagte van 'n nasionale dialoog. Dit was reeds duidelik dat hier probleme polities, ekonomies, maatskaplik, nou ook internasionaal van die ontwikkel is. En akademici het begin te vra vir 'n nasionale dialoog. En toe kom die 2024 verkiesing waarin die ANC steun geval het na 40% en meneer Ramaphosa het hierdie aankondiging gemaak en eintlik het hy dit toe weer laat verdwyn van die toneel totdat daar groter krisisse binne die RNE rondom onder meer die begroting opgeduik het en skielik hier herverskyn die nasionale dialoog idee weer en soos jy tereg opgemerk het in 'n kontroversiële omgewing.
Nou, Jan, as ek so lees in die Sweena, klink het vir my asof die verskillende stichtings onder andere en met name Talbom Bekkie stichting en ander sê, maar ons het die gevoel en ons het die behoefte hieraan aangevoel toe een werkskomitee vir die grondig gekry, of wat die mense het ook al wil noem, begin met die aanvanklike werk, die voorbereiding, ensovoorts, ensovoorts. Aan die ander kant is daar die regering, lees ANC, wat sê, maar hierdie is of ons baba, of ons het dit nou vir ons rekening geneem, ons het die kind aangeneem, sonder om dier die papierwerk te gaan, ons gaan nou verantwoordelikheid aanvaard daarvoor, en nou veroorsaak dit ongemak. My vraag is rondom die mandaat. Hoe sou die stichtings, byvoorbeeld, wat die initiatief sou geneem het, hoe sou hierdie ding van die grond af kon gekry het, sou die regering nie kon sê, maar julle het ons uitgesluit, of was hulle van die begin af deel van daardie gesprek, en ek weet al die inligting is seker nie bekend nie, maar is dit, is dit al dieselfde verwyt na beide kante toe? Wie se mandaat is dit om dan hierdie type van aktiwiteit van die grond af te kry en struktuur te gee?
Jannie, ek dink jou vraag sluit aan by jou vorige vraag, en ek wil het ook net so bietjie verder vat, is dat die stichtings het hier in 2015, 2016 reeds met die initiatief genoem, begin met gesprekke hier in Johannesburg en ook in die Kaap met wat hulle genoem het, die National Foundations Dialogue Initiative. So daardie gesprek het reeds begin 'n aantal jare gelede. En so 4 jaar terug het in Kobisi Jonas by geleentheid die gesprek of so 'n proses ook gemeld iewers in 'n toespraak van hom. Dit is toe ook herhaal en beklemtoon deur Tabo en Bekkie ook vir die behoefte aan 'n nasionale dialoog. En intussen het die stichtings toe nou weer die proses begin initieer en fasiliteer en 'n lang pad geloop. Dis al meer as 18 maande waarmee hulle besig was om so 'n proses te begin fasiliteer. En nou die ding begin skeefloop en baie ernstig skeefgeloop. So mate dat mens 2 dae voor die tyd nog nie weet wat se tipe dialoog ons het nie, want dit is nie meer 'n nasionale dialoog nie, dit is nou 'n afgebaatte dialoog van 'n soort. Ek kan net byvoeg, ek het ook in 'n artikel wat ons geskryf het, en ook in van die stukke wat ons geraadpleeg het, is dat nationale dialoog is nie 'n vreemde begrip nie, en Prof. André het dit nou ook gesê, dat regerings gebruik in nationale dialoog gewoonlik in tye van krisis of onsekerheid of onstabiliteit, om dan soort van een dialoog te tree. Maar een van die goed wat hier een stichting in Switserland, juist met navorsing, hulle noem het die Peace and Transition Initiative in Switserland, het hulle gekyk na verskillende dialoog in verskillende werelddele, wat die uitkomste was, wat die vereistes was, wat die uitkomste was, en het hulle veral daarteen gewaag dat die regering dit nie moet gebruik om legitimiteit aan homself te verleen nie. En ek dink dis die uitdaging wat op die oomblik die nasionale dialoog of die konvensie van die komende naweek is.
Excuse julle, ek het precies die saamte gedoen, is julle nou weer by, waarvoor ek by die microfoonkie afgesit, want ek moes vinnig net probeer om vir Herman in die handen te kry. Dit lyk toch wel vir my, hy is nou by ons, as hy net sy microfoon activeer, Herman in Pretorius betrokke, en hy kom en gaan, so ek is nie helemaal seker nie, net vir my geregisseer ook sê, Paul, Herman Pretorius says that he's part of the program, but somehow he's not included. Can you just help in that regard? Otherwise, get him on the phone. As betref vinnige reëling, is lekker dat ons sommer in gesprek is ook met die atelier in Pretoria, dat ek geregisseer het wat wakker is, dat hy dinge gereel kan kry. So, en ek wil vir Herman vra vir inleidende opmerking, maar goed, daarvoor sal ons een bietjie moet wacht. Ek het sommer net gekyk en gevra vir die baie slim goeders wat hierstel op die internet beskikbaar is. Ek gevra, is daar een voorbeeld van een nationale dialoog in die verlede, in die moderne geschiedenis van Suid-Afrika, wat suksesvol was, en wat was die merkers? En ek deel net vinnig met u, hulle praat dan nou van die Codesa onderhandelinge, wat in 1990 plaasgevind het, dan is die woorde wat gebruik word, een omvattende proces, wat die pad geopen het, en hier is alles baie betekenisvolle begrippe, vir Suid-Afrikase oorgang na een demokrasie, die studies die beskou dit is uiters suksesvolle, en ek het gepraat, maar wat sou die merkers wees van so 'n dialoog? Hoekom word daardie dan as 'n suksesvolle dialoog beskou? Dan is daar wydverspreide deelname, alle politieke partye ensovoorts sou betrokke, 'n open deursigtige proses, en 'n gedeelde doelwit, met ander woord, daar is 'n duidelike mikpunt. Wat is dit wat ons wil bereik? En dies meer, en dies meer. Nog ander, Jan, ontbreek hierdie merkers dan dat daar al hierdie wantroue is rondom hierdie initiatief?
Jannie, ja, as ek kan reageer, daar is op die oomblik 'n klomp probleme rondom die nationale dialoog. In die eerste plek wil ek begin deur te sê, en Jan is daar heeltemal reg, dit het begin buite die politieke omgewing as 'n tipe gemeenskapsinisiatief met die idee dat burgers van die land by mekaar moet kom en met mekaar moet praat, en dat dit moet opbou na die punt toe waar daar politieke besluite geneem word. Die probleem op die oomblik is die perspektief, en ek dink daar is substansie daarin, dat die proses deur die ANC gekaap word, en in plaas van bottom-up, soos die Engelsman sê, word dit nou toenemend top-down, en het partye en groepe dan die gevoel dat die ANC eintlik hierdie geleentheid wil misbruik om sy verswakte posisie na die 2024 verkiesing te probeer herstel. Daar is ook kommer oor hoe die sowat 700 miljoen aangewend gaan word in die verband, en of dit deur die ANC misbruik kan word vir politieke voordele. Dan is daar ook probleme ten opsigte van inklusiwiteit. As jy nou kyk na die aanvanklike bestuurskomitee, hulle term is steringkomitee, oorsigkomitee, dan is daar daarom werklik mense daar wat myns insiens hulle hoogstens self as individue kan verteenwoordig en nie regtig deel is en verteenwoordigend is van groter groeperinge in die samelewing. En ek dink as ek net paar voorbeelde kan noem, Afriforum Solidariteit is byvoorbeeld uitgesluit van die proses. Maar my juffrou Suid-Afrika en die rugbykaptein is ingesluit. Nou, dit bring onmiddellik 'n vreemde gevoel. En dan moet 'n mens sê, is die beplanning, daar's nie duidelike doelwitte gestel. Dit wat jy soek in terme van uitkomste, kan ek nie lees nie. En die kernprobleem hier is dat, en kom ons sê dit reguit vir mekaar, 80% tot 90% van die probleem lê binne die ANC en hoe die ANC die land wanbestuur in die grond in tot by die punt waar ons besig is om te ontwikkel as 'n misdaadstaat. Nou, hoe kan jy daai saak hanteer as die ANC nie bereid is om krities te reflekteer op die nasionaal-demokratiese revolusie idee, transformasie, swart ekonomiese bemagtiging, meer as 140 diskriminerende wette. En dis hoekom die mense sê, hier's nie sprake van 'n nasionale dialoog nie, hier is sprake van 'n ANC monoloog. En as jy nou luister na John Steenhuisen, die tweede grootste partyleier naas die ANC, dan sê hy, hulle sukkel om met die ANC binne die RME te praat. Nou as hulle al reeds daar sukkel, wat is die sin vir 'n nasionale dialoog? En dan die laaste punt, Jannie, ons het reeds soveel gesprekke, soveel strategiese sessie, soveel planne gemaak, ons weet wat is die probleme. Dis nie om te praat nie, dis om te handel, om aksie te kry, om iets te doen. En dit is die probleem in kort opgesom.
Kom ons gee vinnig vir die regering, sy gespreksgenote, 'n geleentheid om vinnig net iets hier in te gooi. I'm going to ask him Paul just to play that insert, please. Then after that we can continue. En Herman, as jy sommer direct daarna inkom, ek vind nie om jy is telefonies met ons verbind. Maar kom ons luister net gou-gou na hierdie kort gedagte wat deur die regering geopper word.
The National Convention was thrown into a tailspin on Friday when several legacy foundations withdrew their participation. The organizations argued that the core principles underpinning the national dialogue had been violated in the rush to host the convention this weekend. But the convention's organizing committee isn't bothered.
I don't think we are alarmed by any stretch of imagination by the departure of the foundations as it was asked. This process is not about the foundations. It's not about any one of us sitting here today. It's about ordinary South Africans. I don't think there is a slightest impact. And I must say, over the last 4 days, so much was done compared to the past several months, that I can say as a matter of fact.
The organizing committee says a new citizen-driven steering committee will be established during the convention. This group will be tasked with facilitating at least 3 dialogues in every single ward across the country.
The outcomes framework of the public dialogues will focus on radical change, rapid response, and rebuilding the nation. An important part of the discussion will be on how to institutionalize the outcome of the national dialogue.
While the University of South Africa is generously providing its facilities free of charge for this weekend's convention, the public will still bear the financial burden of transporting hundreds of delegates from all 9 provinces. Their accommodation in Pretoria will also be paid for by the taxpayer.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Nou ja, Herman, jy is nou by ons. Nou kan ek amper hoor dat die organiseerders sê wat nou hier voorgedraai het. Maar wat wil jy dan nog hê? Hier het julle die onderneming, hier hoor julle wat ons gaan doen, ons het die afgelope 4 dae fenomenale vooruitgang gemaak, en dies meer, en dies meer, en ek dink is nogal betekenisvol dat hulle sê, ons is glad nie eers by any stretch of imagination omgekrap oor hierdie organisaties en stichtings en dies meer wat besluit het om nie deel te nie, it will have no impact. Herman, help ek hierom.
Ek dink dis die oneerlikheid wat daaruit spring. Die idee dat die onttrekking van hierdie stichtings nie een verskil maak enigszins nie. Ek dink nie enige iemand kan dit realisties glo nie. Al is dit net bloot in die geloofwaardigheid van die hele initiatief wat skibreek lei. Die betrokkenheid van die Evie de Klerk stichting, van die Tabeki stichting en soos hierdie het selfs na die DA'se aankondiging dat hulle nie sal deelneem aan hierdie nationale dialoog nie, hierdie stichtingse deelname het daarom een greintjie van geloofwaardigheid gelaat. En die idee dat die in die storting van die geloofwaardigheid glad nie saak maak nie, is ek dink een blatante leen. Dit is een leen wat ek dink niemand ernstig opneem nie, nie is die leenaar self nie. En dan wat vir my ook uitgestaan het van die klankgreep, wat julle nou gespeel het, is dat Unisa blijkbaar hulle fasiliteite gratis beskikbaar stel. Want dis nie hoe dit werk nie. Waar kry Unisa hulle geld by die regering? Waar kry die regering hulle geld by die belastingbetaler? Daar is nie iets soos die staat wat iets gratis doen nie. Die belastingbetaler befonds elke liewe staatsaktiwiteit. En ek het nou onlangs op sociale media gesien, onderhoud met regeringsverteenwoordiger wat gesê het, slechts 270 miljoen rand sal uit die staatsfiskus kom, maar schoon my, as dit veronderstel is om ons beter te laat voel dat slechts 270 miljoen rand hier gespandeer gaan word, is dit nog steeds absolute skandelike bedrag. En moet my nie verkeerd kry, ek dink nationale dialoog is besonder belangrik, maar ek dink die nationale dialoog gebeur elke enkele dag. Dit is die basis van een deelnemende demokrasie, een verteenwoordigende parlement, vryheid van spraak, een vrye media waar ons gesprekke kan hê, soos hierdie. Die rede hoekom Kudesa 1 en 2 geontwerp moes word, is die vryhede van verteenwoordigende demokrasie, van publieke activisme, van vryheid van spraak, een vrye media, het nie bestaan onder die vorige apartheidbedeling nie. So, Kudesa moes as het ware speciaal uitgeker word om een spasie van gesprek te wees in een onvry samenleving. Ons is nou in een vry samenleving waar ons minstens vryheid van spraak op kan aanspraak maak. En dit is die basis van die werklike nationale dialoog wat elke dag gebeur, wat nou al 30 jaar aan die gang is, wat manifesteer in dinge soos verkiesings en verteenwoordigende parlement, maar ook elke keer wat 'n Suid-Afrikaner met 'n ander Suid-Afrikaner praat oor wat in ons land aangaan. En die feit dat die regering veral die ANC, soos wat beide Jan en ander uitgewys het, dat die regering voel daar is nog van 'n superieure mandaat, mis die punt dat vryheid van spraak is die mandaat vir elke nationale dialoog, maar met 'n klein lettertjie N en 'n klein lettertjie D, wat deur burgers gevoer word, nie deur een of ander uitgesoekte elite wat namens Suid-Afrikaners kan praat nie.
Collega's, ek is seker jy reageer, kan ek daarom saamvra, Jan, as ek soms, want ek sien jou is gereed om te reageer en asjeblief doen dit, maar is dit nie juist, dat word dit was na die ANC verwys as arrogant. Een mens sou verwag dat op hierdie baie laat stadium, dat hierdie organiserende komitee sou sê, ons is bitterlik jammer, dat daar bepaalde organisaties enzovoort is wat voel dat hulle, en ons wil vra dat hulle op hierdie laat stadium steeds deelname oorweeg. Die teendeel, by any stretch of imagination, is ons nie eers omgekrap nie, en hierdie is een nulke contract, dit sal geen verskil maak, geen impact. Hierdie verskriklike arrogantie van die ANC, Jan?
Jannie, kan ek al net weer een stapje terug gaan, want ek wou dit ook nou genoem het, en daar moet mens net op die context verstaan, dat hierdie proces is, het op 10 juni van jaar afgeskop door die president die nationale dialoogproces aangekondig het, toe hy ook die vooraanstaande persone aangekondig het, En dit het hy gedoen sonder konsultasie met sy vennote in die regering van nasionale eenheid. Daai verklaring is die 10de Junie uitgereik. Die 11de Junie het die stigting se verklaring uitgereik en gesê nee, dis reg meneer president. Jy het dit nou aangekondig, maar onthou ons is deel van die proses. Hy het hulle heeltemal uitgelaat in sy eerste verklaring. Toe moet hy dit 'n dag later opvolg met nog 'n verklaring om net 'n regstelling te maak en te sê maar die stigting is betrokke en dit is hoe die proses nou gaan loop. En die proses moet ons onthou het 4 komponente wat dit organiseer. Jy het in die eerste plek het jy die vooraanstaande persone groep. Dit is die mense wat die integriteit van die proses moet verseker, waarvan Rolf Meyer die mede-voorsitter is. Dan jy die nasionale dialoog voorbereidende taakspan waarvan die nasionale stigtings deel was en burgerlike organisasies wat hierdie proses sou reël en hulle sou dan die organisering aangee aan 'n permanente bestuurskomitee vir die nasionale dialoog. En derdens was daar ook 'n ministeriële taakspan, hy kom as die deel in sy kantoor, en dan vierdens die sekretariaat wat by Netlek gevestig sou wees en waardeur die fondse en staatsfondse dan gekanaliseer sou word. Maar dit is duidelik reeds in die proses tot nou toe dat die eerste komponent is uitgelaat, die voorbereidende taakspan is soort van nou ontman, en nou lê die organisering vanuit die presidentse kantoor en by Netlek. En ek dink dit plaas die proses onder 'n verdenking. Ons het geregistreer as 'n deelnemer en ons het 'n uitnodiging ontvang om deel te neem. Ons is nou op hierdie stadium eintlik soort van ons wag vir 'n program, want ons weet nie wat gaan die sakelys in die program die naweek wees nie. Die ander organisasies het onttrek, maar hulle het wel aangedui dat hulle waarnemers gaan stuur. Maar vir my is die vraag groot vraag in my gemoed. Jy neem deel aan 'n proses, maar jy weet glad nie wat is die kwessies wat vrake nie. Daar's vaag goed gegee van wat op die nasionale dialoog en by die nasionale konvensie bespreek gaan word. Maar daar is ook nie 'n program nie, dis 2 dae voor die tyd en dit plaas die proses vir my onder verdenking.
Prof. André, in aansluiting daarby, neem ons vir die vrymoedigheid, maar nou is hier, dit voel vir my betekent so asof hier een verskriklike verbypraat by mekaar is, en dit is seker maar die aard van communicatie, dat hy anders in die stryd moet werk by mekaar uit te kom. Enerzijds sê Jan, die sake wat bespreek gaan word, is nog nie uitgeklaar nie, as ek om recht verstaan. Aan die ander kant sê ander mense weer, maar allemaal weet waar al gepraat moet word. Herman het nou net verwys na demokratiese samelewing waar op 'n daglikse basis die sake in gesprekvoering tussen gewone mense op grondvlak ter sprake is, naamlik werkloosheid en armoede en al die ander goeders, korrupsie en misdaad en geweld teen vroue en kinders. Ek bedoel, jy kan waarskynlik vir enige ouer in die straat skryf, stop en sê, skryf gou vir ons 'n agenda van die sake wat bespreek behoort word toe by die Nasionaal Dialoog, en hy sal vir ons waarschijnlijk baie groeie opsom daarvan gee. So, wat is dan nou die situasie, Prof. André?
Wel, Jannie, ek wil, mens kan hierdie serie en hierdie vraag antwoord uit meer as een hoek uit, maar ek gaan maar probeer om my rationaal hier aan te gee. Die eerste is, ek dink hier is geweldige communicatiegapings, communicatieprobleme. En dit het onder meer te make met wat ek kan noem totaal afwesige leierskap. Ek dink ons is vir die laaste aantal maande sonder enige effektiewe leierskap.
Absoluut.
Meneer Ramaphosa verdwyn permanent en as hy verskyn, dan maak hy hier 'n aankondiging, hy plaas 'n minister op verlof, maar hy kom nie uit en hy gee pertinente leiding, dan praat hy ook nie met sy koalisievennote nie, hy hou die gesprek binne die ANC. So lyk my daar's 'n binnekring in die ANC, en onthou net, in magsterm en in politieke terme, is die bepaling van die agenda een van die groot magsfaktore en faktore wat besluitneming beïnvloed. En wat ek hier lees, is 'n doelbewuste, selfs 'n beplande poging, om nie die agenda voor die tyd bekend te maak nie, maar om 'n klomp mense in te bring in die proses, hulle te konfronteer met 'n bepaalde agenda, wat na alle waarskynlikheid afkomstig gaan wees vanuit die ANC ideologiese raamwerk, wat soos ek vroeger genoem het, die kern van ons problematiek is, terwyl die idee van die nasionale dialoog is juis om antwoorde te soek, omdat die bestaande paradigma nie werk nie en nie funksioneer nie. En dit is uiters, uiters problematies. Ek lees hier 'n stuk strategy en tactics, as ek het nou in ANC terme kan noem, wat my bekommerd maak, maar ek lees 'n president wat nie die leiding kan neem nie. Hy behoort hier die leiding te neem, die proses te struktureer, die doelwitte te bepaal, te sê waar wil hy met die land heen gaan, en dit is nie daar nie. En saam met dit gebeur hier op die oomblik iets, en ek moet sê, ek het dit nog nooit ervaar, dat daar, sedert die nuwe bedeling in 94, dat daar soveel wantrou en soveel skeptisisme is teenoor die president en sy regering. Waar Dirk Herman in 'n openlike brief, openbare brief, skryf hy, meneer die president, ons wil graag praat, maar ons wil nie met jou praat nie, ons het vertroue in jou verloor, want niks wat jy aanpak, kom iewers ter uit nie, en die Zondo-kommissie is maar een voorbeeld in die verband. Dit sou my antwoord wees, Jan.
Herman, ek wonder of sou hierdie 'n behoorlike dialoog op grondvlak wees, en daar word oor die probleem, oor die olifant in die kamer gesels, sou die olifant waarskynlik die ANC wees. En is hierdie 'n strategiese manier om dit te ondervang, omdat hulle reeds eintlik rooi gesig staan en weet dat hulle dan in 'n opbenydenswaardige posisie gaan wees. Is dit deel van die rasionaal waarom hulle eintlik hierdie proses sogenaamd kaap?
Ek dink so, en wat ons hier kan sien is, ek het 'n boek geskryf oor Larsa se verkiesingsveldtog wat nou onlangs deur Pretoria Boeke uitgegee is. En een van die bevindinge waarby uitkom deur my bestudering van die verkiesingsveldtog in die oomblikke wat regtig impak gehad het in terme van die beskuif van publieke opinie in een rigting of verander, was oomblikke van relevantie. Nou wat ek daarmee bedoel is, as ons moet kyk na die verkiesingsveldtog van laas jaar, sien ons twee partye wat 'n uitmuntende veldtog gehad het. Ons sien NK en die PA. Nou hierdie twee partye het die relevantie vraagstuk op 'n skouslaagtige manier kon aanspreek, en politieke relevantie of elektorale of publieke relevantie is basies iets wat mens kan definieer as om te verstaan wie die publiek sien as die groot spelers, die gesaghebbende spelers, en om seker te maak dat daai spelers op jou terme reageer of op jou beleidsvoorstelle of op jou aksies reageer. Dit is hoe 'n politieke party of 'n politieke kommentator of wat ook al relevantie kan bewys, is as hy kan of sy kan wys die groot spelers gee om oor wat ek sê en reageer op wat ek sê. Die probleem vir die ANC is dat hulle het hulle dominansie verloor waar hulle die groot speler was. Eerder peilings vroeër hierdie jaar het die ANC onder 30% geplaas en die DA bo 30% geplaas. Ons moet besef die inploffing van politieke momentum, van politieke kapitaal, van politieke struktuur en van politieke wilskrag wat daar in die ANC besig is om te gebeur. Hierdie is 'n organisasie in 'n eksistensiële paniek vasgevang. Hulle is desperaat op soek na die herontdekking van die relevantie, want mens kan kyk na die 2004 verkiesing en die 2024 verkiesing en ek dink jy kan nie twee verkiesings skry wat 'n ANC uitkoms meer uiteenlopend het as daai twee nie. In 2004 kry hulle 70% van die stemme. In 2024 kry hulle skaars 40%. En daaragter sit 'n gly in dominansie, maar 'n gly in relevantie. Ons het in die Wes-Kaap gesien, die ANC kan nie uit 'n politieke posisie van swakheid terugveg na relevantie en dominantie. As hulle eers dominantie verloor, is die volgende ding wat vir hulle in die stort hulle relevantie. Laas jaar se verkiesing het vir ons bewys hoe hulle dominantie aan die einde is en die nasionale vergadering is besig, ag nie nasionale vergadering, die nasionale dialoog en die imploffing daarvan is besig om vir ons te wys hoe hulle relevantie besig is om ook skibreek te lei. So hierdie was 'n desperate relevantiepoging van die ANC wat eenvoudig in hulle gesigte opgeblaas het.
Herman, hierdie is dit nie verrassend vir hulle nie. 'N uitnodiging ontvang om die gebeure van hierdie naweek by te woon of kwalifiseer julle nie of hoe moet ons daarna kyk? Het iemand kontrole om julle deel nie?
Ons het 'n uitnodiging ontvang, maar ons gaan nie daaraan deelneem nie. Ons glo in nasionale dialoog, maar nie die nasionale dialoog nie. En wat ons navorsing en ons meningspeilings ook bevind, is dat as ons dialoog wil voer om konsensus te bereik, is so 'n dialoog puntloos. Want weet jy, Jannie, wat eintlik skouspelagtig en indrukwekkend en noemenswaardig is van Suid-Afrikaanse publieke opinie, is nie die mate waartoe konsensus afwesig is nie. Dis die mate waartoe konsensus teenwoordig is. Oor rasgrense heen is prioriteite dieselfde. Werkskepping, korrupsie, misdaad, onwettige immigrasie. Hierdie is die prioriteite wat oor grense heen die top 4, top 5 posisies inneem. As ons van mense vra, was jy in die afgelope 5 jaar die teken van rasisme, kry ons 'n 2-1 meerderheid wat sê nee. As ons van mense vra, het die rasse van Suid-Afrika mekaar nodig, kry ons 'n 87% antwoord, ja, die rasse van Suid-Afrika het mekaar nodig. As ons van mense vra, met beter werksgeleenthede en beter opvoeding, sal die ongelykhede tussen rasse verdwyn, kry ons 75% ja. Daar is 'n konsensus, daar is 'n gematigde eenstemmigheid in hierdie land wat skouspelagtig is, wat navorsingswaardig is, wat merkwaardig is. So as die idee is dat ons konsensus iewers vandaan moet kry, is die Suid-Afrikaanse bevolking jare voor die sogenaamde vooraanstaande elite, wat nou eers dalk begin besef, weet jy, kom ons kry 'n konsensus. Vir die gewone Suid-Afrikaners kyk na hierdie situasie ingaan, ons is al reeds by 'n konsensus. Ons ekonomie werk nie, ons het nie werke nie. Dus waaroor ons moet praat. So, ja, ons het 'n uitnodiging gekry, maar nee, ons gaan nie deelneem nie.
En Jan, julle sê ons wag, waarvoor wag julle? Die Afrikaner woont.
Jannie, ons sal baie graag wil weet, is wat ek nou gesê het, ons was al reeds deel van verskeie gesprekke in die verlede met die ANC. Baie beloftes en ondernemings is gemaak, die Afrikaner groeperinge ook in gesprekke waarby ons teenwoordig was. Ek sit hier en ek wys dit net vir jou, hier was 'n uitnodiging gewees van 2012 na sosiale kohesieberaad, en die temas wat by die sosiale kohesieberaad bespreek is presies dieselfde temas wat nou vir hierdie nasionale dialoog beplan word. So die temas is dieselfde, niks verander nie. En jy sal onthou in 2012 toe hierdie sosiale kohesie plaasgevind het, was dit in aanloop tot die skryf van die nasionale ontwikkelingsplan. Van die uitvoering daarvan het ons nie veel gesien nie. En ek sien een van die president se verklaringe is dat hierdie nasionale dialoog ook die voorbereidende werk gaan wees vir die volgende nasionale ontwikkelingsplan. So ons gaan baie praat, maar lyk my nie die uitkomste is so belangrik nie. En ek is net bevrees dat ek dink die ANC sit in 'n vioolklas en oefen om soos Rome te maak terwyl Rome brand, speel Nero sy viool, en ons is besig om dieselfde hier te doen. Ons sit in 'n krisis, maar ons praat oor die probleme en nie die oplossings nie. En dit is nogal opmerklik, ek het Tony Leon se boek onlangs gelees. Hy was betrokke by die onderhandelinge met die regering van nasionale eenheid verlede jaar Junie. En hy maak twee keer in die boek die waarneming dat die ANC by twee verskillende geleenthede daarop aangedring het dat hierdie nasionale dialoog ingeskryf moet word as deel van die verklaring van voorneme van die regering van nasionale eenheid. En ek dink die gevoel is die ANC, en soos Herman ook nou gesê het, die ANC is so diep in die moeilikheid, dat hy waarskynlik hierdie dialoog nou wil gebruik om die aandag van hom af te lei, maar dit kan vir die ANC eintlik 'n groter verleentheid en 'n dilemma skep as wat hulle besef.
Prof Andreus, so praat ons met mekaar, is dit nie goed nie, praat ons nie met mekaar nie, is dit ook nie goed nie. So dit is amper 'n catch 22 situasie op die oomblik wat op die tafel is. Die noodsaak van praat is, so, word allerweer erken, maar die manier waarop dit nou gestruktureer word is nie aanvaardbaar nie. Maar nou is daar ook 'n tydsraamwerk, want nou sê sommige partye, maar julle moet dit uitstel. Nou eers het dit gesukkel om aan die gang te kom. Nou is daar wel 'n datum, al is daar 'n klomp vrae daar rondom. Nou sê die ouens nee, ons moet dit uitstel na Oktober toe. Dan is die volgende tree in terme van die nasionale volgende opvolgvergadering iewers in vroeg in 2006. Maar ek het dit verkeerd prof verander dat in 2006 is die plaaslike verkiesings. En gaan mee, wanneer is daai, gaan daar tyd wees om hieraan aandag te gee as al die politieke partye nou begin om daai grof geskut uit te pak? Is daar tyd vir die nasionale dialoog om plaas te vind?
Jannie, kom ons praat tydslyne. En tydslyne is baie relatief in die Suid-Afrikaanse politiek, maar ek het dit dat einde 2026 moet die ANC hulle nasionale konferensie hou, wat ook 'n elective conference is, soos hulle sê. In ander woorde, nuwe leierskap moet verkies word. En daar is op die oomblik 'n geweldige dinamiek wat daar uitspeel. Dan sê my bronne vir my, en my bron is die hoof van die departement plaaslike regering hier in Noordwes wat by my gestudeer het, hulle verwag dat die plaaslike regeringsverkiesing einde Februarie 2027 gaan plaasvind, of in die laaste weke van Februarie 2027. So dis die tydslyne wat ek het. So die punt is, die ANC en die Ramaphosa ANC is alreeds 'n onseker faktor. Nie in dit sluit uit die moties van wantroue wat selfs in die parlement teen hom kan kom lank voor die verkiesingskonferensie. Maar ek dink dis 'n relatief uitgemaakte saak. Ramaphosa kan nie weerstaan nie, en ek het die vermoede as die ANC ander leiers kies, dat hy onmiddellik herroep sal word, of baie kort daarna herroep sal word. Dit is die tydlyne. Oor jou vraag oor praat of nie praat, Jannie, dit is, Jannie, dit is altyd goed om te praat. Daar is nooit 'n fout om te praat nie, maar wie moet praat? En waaroor moet ons praat? En soos Jan gesê het, ons kan nie net oor probleme praat. Die vraag is, wie bring die oplossings? En ek wil 'n perspektief hier in die spel inbring. Ek dink dit is belangrik dat ons van onder af praat. Maar dit is baie belangrik dat ons leierskap identifiseer wat die proses kan vorentoe neem. Leierskap wat die waardes van die burgery kan reflekteer. En Herman het verwys, en ek het al 'n paar keer by die Instituut vir Rasse Aangeleenthede daardie opnames gelees, en ek kan beklemtoon wat hy sê is binne hulle opnames waar. Maar daar's 'n ander kant van politiek wat ons ook in gedagte moet hou. Selfs in 'n demokrasie, 'n verteenwoordigende demokrasie, is jou politiek elite gedomineer. En ongeag wat die sentimente van mense op 'n voetsoolvlak is, dit word nie gereflekteer by die politieke elites. Daar's iewester, soos die Engelse sê, 'n disconnect. En wat ons hier sien op die oomblik, is dat die ANC politieke elite probeer ten alle koste en in alle opsigte beheer te behou. En dit lyk vir my op die stadium of die nasionale dialoog, soos hy nou uitspeel, niks anders is as 'n foefie om die ANC politieke elite te stabiliseer en te herposisioneer in 'n omgewing wat al hoe meer riskant raak vir hulle, polities, ekonomies, maatskaplik en internationaal.
Het is jammer dat ons nie een vertegenwoordiger van die ANC het om te reageer nie, maar nou ons uitsaaibeleid maak het vir ons moeilik om met bepaalde politieke partijen in gesprek te tree, want dan moet jy met allemaal in gesprek tree. En dan is jy inderdaad so, die beste wat ons kan doen is om oor een saak te gesels en dan vir luisteraar self die geleentheid te gee om te besluit. Dit is net een mening wat jy uitspreek, en Radio Kansel ondersteun nie noodwendig die mening nie, maar is goed om daarna te luister, en ek dink die narratief wat hier gevoer word is, breedweg die narratief wat tans op grondvlak gevoer word, namelijk daar groot ongemak is met hierdie gebeure. Maar ek het nogal gewonder, ek weet nie of jy iewers al op een kerksvergadering of een ding gedien het nie, maar een van die goed wat gebeur word by meer amptelike vergaderings is, hulle sê ons moet die vergadering suiwer, en dan word mense wat een belang het, en op een of ander manier die vergadering kan beïnvloed enzovoorts, word hulle gevra om die vergadering te verlaat. Ook wat die nationale dialoog betref, moet sê, maar luister, hier is een klomp ouwens. Ek bedoel, hoe kan jy mense wat geïmpliseer word, en hulle gaan zeer sekerlik daar wees, in die zonder verslag, deel maak van een nationale dialoog? Hoe kan jy die adjunk staatspresident, wat tans onder een geweldige wolk van twyfel verkeer, hoe kan jy hom daarby insluit? En so kan hy mis aangaan, en dit geld ook vir ander, vir alle politieke stromingen en samenlevingsverbande. Herman, maar sou daar vergadering plaasvind as ons die vergadering suiwer, of het ons allemaal maar op een manier seer toon? Herman?
Ek dink ons allemaal het op een manier seer toon, maar dis dat nie hier of daar gelaat. Die kwestie is dat die vergadering is deur die presidentse kaping van die proces reeds as het ware die pre-suiveringsproces begin. As mens na die lijst kyk van vooraanstaande mense, is dit skokkend hoe min opiniediversiteit daar is. Nou in Suid-Afrika praat ons baie van diversiteit en ons ontslagspreek is immers kyk wat jy weet die hele idee het van eenheid in diversiteit. Nou, as daar een eenheid diversiteit is wat saak maak, is dit nie diversiteit van ras of voorkoms nie. Dis nie, het ons allemaal blauw oë, swart velle, blonde hare of, jy weet, lelike tone nie. Die diversiteit wat werkelijk een dialoogie moeite werk maak, is diversiteit van opinie en deelname. Suid-Afrika is ryk aan die diversiteit. Ons sien deur verkiesingsuitslaag die diversiteit uitspeel. Dit is ook nie so vinnig as wat ons wil heen nie, maar demokrasie is nie altyd een gemakkelike kwestie nie. So wanneer ons kyk na of daar een gesprek is wat gesuiver moet word, is daar suiveringsproces die stembus se werk. En Suid-Afrikaanse kiesers is dalk nie altyd vreselik opgevoed nie, maar ons kan nie miskyk dat hulle sofistikasie het in termen van een begrip van eie levensbestaan nie. Ek het vroeger genoem van die 2004 verkiesing waar die ANC 70% van die stemme gekry het. Hoekom het dit gebeur? Die ekonomie was aan die groei. Werkskeping was aan die klim. Die uitrol van dienslewering, water, ligte, paaie, riolering, behuising was op 'n goeie traject. Die context van die verkiesing was een ondersteuning van die ANC se regeringsmandaat wat op daai oomblik vir mense op voedselvlak laat voel het hulle lewens verbeter in 'n materiële sin. 20 jaar later sit die ANC sonder 'n meerderheid. Hoekom? Want die kiezer het gereageer. Ons het een van die mees interessante grafieke wat ons het by die ERR is waar ons ANC steun plot bo oor BBP groei, plot bo oor toegang tot krag, water en ligte en werkskepping. En hulle vorm 'n pragtige korrelasie. Die ANC se steun was hoog toe die materiële omstandighede van mense op voedselvlak aan die verbeter was. Daai verbetering het eers gestagneer en toe in klomp opsigte in die afgelope 10 jaar begin agteruitgaan. Dit is die rede hoekom die ANC sy meerderheid op die einde verloor het. Mense sê, en dis regverdige stukkie analise om te sê dat, ja, dit was MK wat gemaak het dat die ANC sy meerderheid verloor het. Heel tereg, maar hoekom was daai kiesers in die eerste plek vatbaar vir 'n MK veldtog? Wel, want die ANC het nie meer aan die materiële omstandighede van mense verbeter tot die mate wat hulle het ten tyde van die 2004 verkiesing nie. So op die einde van die dag is daar 'n elite in toomhoudingsmeganisme. Mense noem dit die stembus. Die ANC is elite swaar, die Engelse praat van top heavy. Hulle bestaan net uit elite, as het ware, hulle het nie 'n volgende generasie van leierskap nie, en hulle strukture op die grond is nie meer so sterk as wat het altyd was nie. So, ek dink nie, ons hoef te bekommer oor of hierdie vergadering, hierdie byeenkoms gesuiwer is of nie, want die werklike suiweraar vir Suid-Afrika, wat selfs die ANC nie kan ontsnap nie, is die stembus.
Baie dankie, ons tyd is voorbij, ek gaan net vir Jan Gougos om ons so stoute vraag vra, en sê, Jan, moet jy nie maar gaan nie? Is dit nie beter om te gaan as om weg te bly, en toch een geleentheid te hee, en het net een minuut, toch een geleentheid te hee om iewers iets te sê, terwyl jylle uitnodiging op hierdie stadium nog staan?
Jannie, ek is saam met jou, dit is altyd belangrik om te praat, en ons sal nooit die deur op gesprek toemaak nie, maar ek dink in hierdie geval sit ons reeds met die dilemma dat ons waarskynlik deel gaan wees van die ANC se faksiegeveg, want onthou Pomba se tyd het al 'n dialoog aangekondig vir hierdie jaar 16 Desember, toe moes dit gestop word, want ek dink die president was toe ongelukkig, so die vraag is, speel jy in die hande van faksies hier, en dis die dilemma, en ek dink die AB gaan op die ou end sê, weet jy wat, baie dankie, maar nee dankie, dis 'n voorlopige waarneming.
Deelnemers aan hierdie program is professor Ander Dievenage, hy is 'n politieke analist aan verbonde aan die Noordwes Universiteit. Herman Pretorius, ons is bly dat hy by ons kon aansluit, hoof strategiese kommunikasie by die Instituut vir Rasseverhoudinge, en Jan Bosman, hoofsekretaris van die Afrikanerbond. Baie dankie vir die deelname, groot waardering daarvoor. En dan, die luisteraar, baie dankie dat jy die tyd geneem het om saam te luister en saam te dink oor hierdie wêreld en al sy uitdagings, en dan daarom ook baie dankie aan Paul, wat vir ons die tegniese versorging hanteer het. As die Here ons vaar, tot die volgende keer, dan kan jy ons weer saam met mekaar, tot ziens.
Baie dankie.